Dobrodošli u novu epizodu FTS podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Gost 55. epizoda je Donat Rupčić. Donat je poznati fitness trener te jedan je od najutjecajnijih osoba na Balkanu u vidu znanstvenog pristupa fitnessu. Autor je mnogih fitness članaka. U ovoj epizodi Donat i ja pričali smo... o najnovijoj studiji o treningu do otkaza i treningu s par ponavljanja u rezervi, što se pokazalo boljim, možemo li stvarno biti zdravi u svakoj veličini, postoji li metabolički zdrava pretilost, te jesu li bolje kratke ili duge pauze kad je volumen u treningu izjednačen. Kratka napomena prije početka razgovora, ako ti se sviđa ovaj podcast, molim te komentiraj, lajkaj i pretplati se na kanal. Puno ti hvala i uživaj epizodi. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu FTS podcasta. Evo, ja se osobno ispričavam na nešto dužoj stanci zbog nekakvih obveza, tako da nadam se da neće biti više ovako duge stanke od 6 tjedana. Evo, hvala svima još jednom koji pravite ovaj podcast i molim vas, evo, komentirajte možda koje goste da dovedem, koje teme bi željeli da obradimo i na taj način ono, mi davate još više ideja za snimanje novih epizoda. Ali evo, još jednom žao mi na ovoj stanci, evo, trudit ćemo se biti više konzistentni. I evo, sa mnom je opet Donat, resident gost podcasta. Ne znam, Donat, više ne pratim koje ti je ovo gostovanje, vjerojatno možda između 15 ili 20, tako nešto. Evo, ti si uvijek specijalan gost. I da, danas nas čekaju neke zanimljive teme. Imam, ajmo reći, nekakav... trudio bi se napravio nekakav research review, par zanimljivih studija koje su izašle u zadnje vrijeme. Tu jednu, ajmo reći, novu vruću studiju trening do otkaza ćemo obraditi kao prvu temu. No evo, prije nego što uđemo u to, Donat, evo, reci kako si, šta ima novo kod tebe.
E da, prije tog dijela, evo sad moram ja ovdje pohvaliti Mišela da razlog zašto podcast je malo bio sad na jednoj dužoj pauzici. Nije zato što je čovjek bio ljen, nego zato što radio si puno raznih stvari, neki razni projekti, pa evo ga, YouTube kanal, ko nije upratio taj dio, bacite oko. Mišel je tamo isto krenuo štancati sadržaj. Na poslovnoj strani isto više posla sa klijentima, tako da evo, stvarno čestitam na tom raznom uspjehu. A onda evo ga, ipak ovaj podcast da ne zaostaje previše. To kad sam bio ja skužio, ja sam i dalje na polu penziji od društvenih mreža. Pa onda kad sam skužio da, aha, ok, shit, neko vrijeme nije bilo podcasta, odmah sam šibnuo Mišelu poruku i on je bio sam kao da, imaš pravo, ajmo snimat. Tako da evo ga, ako je Mišel tata ovog podcasta, ja sam da rekao nekako odmah da evo, ja ću biti, ne znam, krsni kum, pa onda evo da se pobrinemo da podcast se dalje živi. Evo, kod mene stvarno sve super, isto već obujam posla u zadnje vrijeme, taman zadnjih nekoliko mjeseci, to taman... već duži period se trudim ne previše zatrpavati poslom i onda je bilo, ajde, mogu bi sad još malo, možda još malo stisnut, primiti možda još jednog dva klijenta. I nakon što sam bio to napravio, onda je još bila situacija da mi jedan dugogodišnji klijent zamolio, mogu li ja ikako naći mjesta za njegovu dragu, da još negdje nju ubacim u treninge. I također jedna prijateljica iz osnovne škole me bila pitala, ono kao, zna da imam liste čekanja za sve živo, ali mogu li ikako ubaciti njezinog muža isto u program, trebam mu pomoći, onda je bilo, a ok, fuck, ne mogu odbiti ljude, i pa sam se malo ja bio zatrpao, malo iznad granice s kojom bi bio zadovoljan, ali dalje ono, i dalje to dobro handlam, tako da ide, obojici jako dobro ide na ovom poslovnom planu, zadovoljan sam s tim.
Da, mislim da je jako važno ono da se ne prenatrpavamo poslom, jer recimo, baš sam bio vidio nedavno na društvenim mrežama ljudi koji se prenatrpavaju poslom, onda tim novim klijentima ne odgovaraju na vrijeme, ne pružaju kvalitetnu uslugu, tako da mislim da je stvarno ono, važno prije svega pružiti kvalitetnu uslugu i nakon toga se fokusirati ono, na povećanje obujma posla, jer mislim da nije fair prema klijentima da ne znam, da zabušavamo, da nemamo vremena, u tom slučaju onda bolje ni ne primati nove klijente.
Da, ja sam plašim i iskreno mi je apsolutno nedopustivo, jer nažalost znam kolege iz branče koji su radili kvalitetno, ali onda su malo osjetili kao povukli ih je ta želja sa više novca, ali opet preko nekih smislenih granica, ali kao primit ću još, i da možeš ti više zarađivati da ako kreneš raditi sa puta dva više klijenata, ali ti nemaš toliko kapaciteta da uložiš puta dva vremena, jasno, nije održivo, i onda donekle se to može stvarno napraviti bolje sustave, bolju organizaciju vremena, bolju organizaciju posla, automatizirati neke stvari, ali stvarno postoje neka granica kad nisi tu prisutan. I evo, tako mene bila situacija da, unatoč tom što sam bio primio ove ljude, u zadnjih mjesec dana sam ja morao odbiti 3 suradnje, jer sam se rekao kao, žao mi je, nemam kapaciteta za to odraditi kvalitetno, pa sam bio proslijedio, evo, jednu osobu nekom iz našeg FPM tečaja za trenere i nutricioniste, pa evo, čak mogu reći, ovo mislim da neće Reneu biti problem. Rene, koji je ovdje RK Fizio, koji je već i gostovao na podcastu, mi se bio javio taman prije par dana, a bih li imao mjesto za njegovu mamu u programu mentorstva za prehranu, jer isto zna da sam natrpan, i ja sam mu to otvoreno rekao kao, a, iskreno ja sam sebi obećao nakon te zadnje 2 osobe koje sam primio da se stvarno više to neću raditi, da se ono, ne želim preći neku granicu, i da mislim da bi bilo kvalitetnije taj posao bi odradio netko drugi ko nije toliko možda nabukiran, pa evo onda shoutout ovdje za Luku Batura, i Rene, on su isto dobri, pa sam rekao kao, a, mislim da ako ju pošalješ Luke, da će biti u dobrim rukama, tako da evo, to je isto jedna stvar koju znam da nas gleda ovdje dosta i mladih trenera nutricionista. Probajte skužiti kojom je neki stvarno granica broja ljudi s kojima možete kvalitetno raditi i nemojte ići preko toga. Ne samo što će vam padati kvaliteta, nego više nećete biti toliko zadovoljni poslom koji radite, postat će vam veća tlaka, a vjerovali li, postoje stvarno i drugi stupovi života koji su bitni za općenitu sreću, zadovoljstvo životom, pa onda nakon neke granice, tamo da ti sad, aha, da, ok, super, a to mi je možda još par 100 eura više mjesečno, ne vrijedi kao možda nekoliko sati tjedno vremena više. Tako da evo, uzmete to nešto u obzir da kako ćete napredovati u ovoj branči, općenito u bilo kojoj branči u poslu, ponekad treba znati kad reći ne, i što je netko uspješni, treba češće govoriti taj ne, a ne samo može, jer opet, par 100 eura više mjesečno nakon neke granice ne znači ništa, a nekoliko sati tjedno više za provest sa dragim ljudima, radeći stvari koje volimo, je puno veća vrijednost.
Da, definitivno. I shoutout za Luku. On je bio gost, ne znam, predijedno možda 20 epizoda, triatlonac, tako da veoma su tu bile korisne informacije, pa ako neko nije vidio taj podcast, nega on me ide pogledat. I, i da, Donald, evo rekao.
Za Renea, usput.
Shoutout za Renea, da. Da, njega bi trebao pozvat uskoro u podcast. Dugo nisam imao nekog fizioterapeuta, tako da, a imam neke teme već zapisane, tako da, evo, veoma se radujem i tome. I da, eto, možemo skoknuti ovu epizodu na teme. Prije svega, možemo krenuti o jednoj novoj studiji koja je po meni bila jako dobro dizajnirana. Mislim, već smo ja i ti Dona bili pričali o tom treningu do otkaza ili treningu spar ponavljanja u rezervi. Mislim da jedno dosad ako osoba ide na YouTube, upiše FTS podcast, mislim da će izbaciti jedno 5 videa. Ali evo, ova nova studija je zapravo možda čak jedno najbolje dizajnirana studija da odgovori na to pitanje. Ja sam mislio ovako proći kroz dizajn studije i sve, dati nekakav moj zaključak i sve to, pa da se ti dodatno nadoveđaš na nešto što ja možda nisam rekao ili da ti daš neki uvid u tu svoju temu. Tako da evo, ja ću pokušati biti kratak. Znači, ova studija koja će biti linkana dolje u opisu, znači Refalo i suradnici 2024. je promatrala utjecaj težinskog treninga, odnosno relativnog intenziteta, znači blizina mišnog otkaza, na rast mišića te živčano-mišni zamor. Znači, u tom istraživanju je sudjelovalo 18 ispitanika, od kojih je 12 muškaraca te 6 žena, znači isto žene su bile uključene, da ne misli da su samo ovi rezultati da vrede za muškarce. I mislim da ono što će se mnogima svidjeti je da su ispitanici bili utrenirani, znači s barem 3 godine iskustva težinskog treninga, i čak 50% njih je jednom sudjelovalo na bodybuilding ili powerlifting natjecanju. Znači, ja danas jako često možemo čuti a ti ljudi u ispitivanjima kao da su neutrenirani, da će narasti bilo čega šta rade, što čak bi se i složio s time, ali nije to zato jer jednostavno nije toliko ajmo reći utreniranih ljudi koji bi se ajmo reći htjeli priložiti takvoj studiji. To su većinom napredni vježbači koji jednostavno ne žele promijeniti svoj način treninga, jer jako je teško ih je regrutirati. Da, a ne zato jer nužno ovi istraživači jednostavno ne žele takve ljude. Ali mislim da je ovo prije svega ono da su bili veoma utrenirani, znači 50% njih su sudjelovali na nekim natjecanjima, što je po meni super, znači ljudi koji su ono, hardcore u tome će im se ovo veoma sviđat. Znači, intervencija je trajala 8 tjedana, to je onako, ajmo reći, dosta često, znači većinom traje to negdje od 8 do 16 tjedana. Takve studije ispitanici su imali znači, dva težinska treninga tjedno. Donji udovi su bili randomizirani da izvode leg press ili nožnu ekstenziju do pravog mišićnog otkaza ili do dva ili jedno ponavljanje u rezervi. Sad što se tiče broja serija, nisam se ovdje zapisao kao napomenu, ali vjerujem da su, da su stavili ispitanike na broj serija koji su, koji su bili radili prije nego što su počeli, prije nego što su počeli program. Čak mislim da su im smanjili za jedno 20% nego što su radili. To ti možeš do vam zapravo reći kad ja ovo završim.
Čak u glavi da su krenuli na volumenu koji su imali ranije i onda u jednom dijelu studijem povećali za 20%.
E da.
Mislim da je moguće...
Stavimo na kraju petog tjedna, tako nešto.
Da. Mislim da su gledali na pola studija, onda bi bili još malo povećali taj volumen. Ali isto, nisam te stvari, nisam izdvojio taj dio, jer znam da kad sam bio pogledao, rekao, ok, ima neki smislen volumen, ima smisla to što rade. I ovo baš da naglasimo da radili su, svaka noga je radila i nužnu ekstenziju i leg press, a samo je bilo razlik u tom da li su išli do otkaza, ali evo, prepuštam tebi dalje palicu.
Da, to je bio taj within subject design, znači to koristim, to smo već spomenuli, on dosta se 10 puta na ovom podcastu, ali vredi još jednom spomenut. Znači, takav dizajn studije se radi da se pojača, ajmo reći, statistička moć, znači treba će nam manje sudionika i da nam smanji tako neke varijable koje mogu utjecati na, na napredak, tipa recimo genetika, san, prehrana, tako da to je ona fora. I ono što je još fora kod ove studije je da se na internetu znači može pronaći snimka kako su ispitanici trenirali. Tako da ako neko ne vjeruje da su trenirali do otkaza, doslovce mislim da može samo googlat ime ove studije i da će izbacit jednu stranicu, točno zaboravio sam kako se zove, ali uglavnom tamo se može pronaći kako su ispitanici trenirali, kako izgledala ta serija do otkaza i ja sam je osobno video pogledao i doslovce su radili do pravog otkaza, znači doslovce pokušali su napraviti jedno ponavljanje i nisu mogli, znači ono baš pravi mišićni otkaz. Isto se može vidjeti kako su trenirali s ponavljanjem u rezervi. Tako da mislim da je ovo odličan korak prema većoj transparentnosti. Tako da to mi je bilo baš super kad sam bio vidio. I da, to je bio ukratko dizajn cijele te studije. Znači to su radili 8 tjedana i rezultati. Meni to nije bilo osobno ništa šokantno. Ali nije bilo znači značajne razlike u debljini kvadricepsa nakon 8 tjedana. A što se tiče tog živčano-mišićnog zamora, tu se činilo da se tijelo adaptira, znači s vremenom. Iako, recimo, trening do otkaza uzrokuje veće količine zamora, usporedbi s treningom od 1-2 ponavljanja u rezervi, čini se da se naše tijelo adaptira s vremenom i da je to, da je, ajmo reći, manji gubitak u ponavljanjima. Tako da, prije svega, mislim da je ovo odlično dizajnirana studija. Meni iskreno nije promijenilo nikako mišljenje, osim što toga da sada mislim da malo više da se tijelo adaptira treningu do otkaza nakon određenog vremena. I nekakve praktične smjernice za kraj koje bi ja dao, mislim to smo ponovili već 5-10 puta. Na kompleksnim vježbama bi trenirao znači par ponavljanja u rezervi, em zbog sigurnosti, em zbog jer su više zglobne vježbe, više mišića, znači manje količine zamora. I na izolacijskim vježbama bi išao do otkaza ako je to preferencija osobe ili još bolje samo na zadnjoj seriji. I možda potencijalno ako osoba ima manje vremena za trening, recimo ne može, ima ono, ne znam, sat vremena za trening tjedno, možda bi za malo više stimulusa bi radio sve serije do otkaza ili recimo na početku treninga bi recimo fokusirao se da osoba radi, da ne ide baš do otkaza, da se ne ubije, ajmo reći, na početku, nego da na početku treninga da radi s više ponavljanja u rezervi i na kraju neka ide do otkaza jer je ono kraj treninga, tako da imat će vremena za odmor. Tako da, evo, to bi bile neke moje praktične smjernice. Znači, trening do otkaza po ovome, u ovih 8 tjedana na toj populaciji nije ono superioran što se tiče treninga s par ponavljanja u rezervi.
Da, mislim da se baš jako lijepo pokrije ovo i opet nekako bi ja volio to staviti nekako u kontekst trenera ili drugih ljudi koji treniraju druge ljude, a to je baš to, treba vidjeti koja je osobna preferencija klijenta. Znači ja znam za sebe, ja imam neke klijente koje me njima je ludilo, kad kažem ok, idemo sad ovu seriju do otkaza, vidim tu vatru u očima, kao ok, idemo sad ovo stisnuti, idemo razvalit, i njima je to kao ono fuck yes, osjeća taj grind, znači ono da radimo, tamo da radimo biceps pregib, i ta šipka njemu treba 5 sekundi da on izgrinda to zadnje ponavljanje, on se osjeća kao ono ok, fuck yes, sad radim ozbiljan posao, to je to, ok, takvom klijentu ću to staviti. A onda ako radim s nekom ženom, on 40, ne znam, evo je bukvalno 49 godina, možda ima 55 godina, ili kad sam trenirao prijateljicu od 63 godine, njoj nije sad, ona nema taj grinderski mentalitet, gdje ću ja ženi od 63 godine staviti da ona grinda neke stvari. Znači, ono, to trebate stvarno kao treneri, kao mentori, skužiti za koju osobu je što bolje, jer čak kad znamo ovakve stvari, razlika će biti stvarno minimalna u adaptacijama na koje ciljamo, neće biti velika razlika, ako će uopće biti. I onda kao, ok, nema sad smisla, idemo mi sad grindat sa nekom osobom koja to nikako ne odgovara i možda će ju odgurnuti od treninga, a pak neka druga osoba, to će biti ono kao, ok, fuck je, sajmo malo bliže otkazu, ajde da osjetim da peče i da sad to izgrindam i znam da sam nešto napravio i to će da biti neki boost kao, ok, radim dobar posao, pa definitivno treba to uzeti u obzir, a razlog zašto možemo to raditi, jer vidimo da su razlike dosta male. I druga stvar, također ovo jako bitno, baš to što se događa sa zamorom kroz neki duži period, odnosno čak u sklopu jednog treninga samog, ako imaš trening od 30 minuta, ja kad imam 30 minuta za odraditi neki trening, znači ponekad se dogodi rupa između dva klijenta ili što god, za šta tu imam sad puštati u rezervi? Kao, za šta puštam rezervu? Ja imam 30 minuta, ja ću, idem ovdje sašet, recimo ramena, biceps, triceps, to praktički sve palim do otkaza, znači ono, ajmo mi sad to razvaliti, imam 30 minuta, ajmo iskoristiti to. Ali isto tako, ako znam da me čeka trening, i to zna biti, imam trening koji će trajati 2 sata, i di ću ja sad krenuti na početku tog treninga, ako ja krenem grinda do otkaza, znači do pravog otkaza, da je to ono, u svakoj seriji da to zadnje ponavljanje bude borba za život, di ću ja biti nakon sat vremena tog treninga, čekam još sat vremena. To može ići u smeće. Tako da to ono što se stvarno i u ovom istraživanju pokazalo, da razlog zašto je ukupni volumen nekako koji su napravljeni bio sličan, zato što u ranijim serijama ljudi koji su radili do otkaza su stvarno nešto veći volumen napravili, ali ih je to izmorilo za kasnije serije. I onda samo, ok, idemo biti pametni i vidjeti koliko nas čeka zapravo treninga, što mi se trebamo napraviti. I ako je trening malo duži, ajmo ne grind do otkaza, pogotovo ne na početku, nego kao što je Mišel rekao, ajmo to staviti možda za kraj treninga, možda zadnju seriju vježbi i tako nešto. Ako pak imamo kratki trening, pali, radi šta god, sve jedno. A opet, ako tvoja osobna preferencija je takva ili preferencija tvog klijenta da ne bi htio ići do otkaza, pusti 1-2 ponavljanje rezervi, stvarno razlike realno neće biti. Tako da mislim da je stvarno jako dobro istraživanje, kvalitetno dizajnirano, ima veliku ekološku validnost. Kad kažem ekološka validnost, to stvarno znači da jako dobro odgovara onome što ljudi stvarno rade u praksi. I to nam je zapravo bitno, jer prvo imali su iskusne vježbače i drugo, protokol je bio smislen, a nije bilo sad nešto ono Frankensteina u labosu kao idemo mi nešto testirati, ali niko tako ne trenira. Ne, ljudi upravo ovako treniraju i zato je velika kvaliteta ovog istraživanja i opet taj within subject design nam odgovara na puno raznih stvari, jer jedna noga radi jedno, druga noga radi drugo, a obje noge jednako spavaju, jednako jedu, imaju jednaku razinu stresa u životu, imaju istu genetiku, tako da ovakve stvari, stvarno kad je riječ o mišićnom rastu, within subject, odnosno unutar ispitanika, je zlatni standard. Dakle, evo, stvarno super istraživanje i Mišel, ti si ga baš lijepo obradio, lijepo premio sve bitne informacije. Dakle, evo, topić.
Hvala ti, Donald, još jednom da se dotaknem ovih preferencija klijenata. Da, baš sad kad si spomenuo ovim jednu klijenticu, koja ima negdje oko 50 godina, i njoj sad baš ona ne preferira onako trening do otkaza da joj bude sad ekstra teško, nego tu se trudimo onako pustiti par ponavljanja u rezervi više. Ali ona mislim i dalje napreduje i to je njena, ajmo reći, preferencija. Jer ako se ona sad previše ubije na treningu, to će, ajmo reći, samo će je odvući dalje od treninga. A ona je recimo osoba koja, ok, bila ona nešto fizički aktivna, nikad nije ovako trenirala baš svakim težinama. Tako da cilj je ta održivost. Ako osoba to voli, onda će se duže držati treninga. Tako da kad pričamo, mislim, o rekreativcima, tu stvarno ne želimo biti previše dogmatični. Tipa, ako imaš jednu osobu koja radi sa svima trening do otkaza, ta osoba vrlo vjerojatno neće biti tamo reći popularna među svim ljudima. Tako da mislim da je jako važno ono da se prilagodimo klijentima, odnosno preferencijama.
Da, baš to. To je evo stvarno kao treneri, ili bilo to ili nutricionisti ili koje god da, ono, da radimo s ljudima gdje smo negdje u mentorskoj ulozi, jako je bitno da ne projiciramo svoje preferencije na klijente, nego stvarno da pričamo s njima i vidimo koje su njihove preferencije i onda ovisno o tome mi radimo program, a ne kao, ne, svi moji ljudi će raditi X. To znam da smo već pričali ranije, ali ta X može biti ista vježba i jest određenu namirnicu ili tako kao, bacite to u smeće. Znači, stvarno, mi smo ovdje da služimo ljudima s kojima radimo, idemo popričati s njima, idemo im pomoći da otkriju što bi oni preferirali, da im je udrživo, a da ih opet vodi prema cilju. I evo, to je, ako s nečim želimo staviti ovdje, to su te informacije kako je stvarno pomoći ljudima da naprave promjenu, a ne projicirati neke svoje ciljeve, očekivanja, preferencije na naše ljude.
Tako je, da. Još bi samo za kraj htio ponoviti, onako, trening do otkaza, da ili ne, da nije pitanje onako samo tako binarno, nego da isto, kao što sam bio rekao na kraju, da ovisi koja je vježba je, koji je dio treninga, ne znam koliko osoba ima vremena za trening, no ono, rijetko kad je odgovor da ili ne, tako da sam volio to ljude da...
Yep.
Znam da bi svi htjeli onako egzaktan odgovor da li je ovo bolje ili nije, ali ono, većinom je odgovor ovisi, tako da, da. Evo, ako nemaš niš više za dodat, možemo na drugu temu.
Možemo, šivaj.
Evo, može. Znači, druga tema je metabolički zdrava pretilost. Da li je to prava stvar ili ne? Mislim da sam se toga bio dotaknuo još s Đurđicom u jednoj od početnih epizoda. Ali evo, možemo to sad ono baš detaljnije obraditi. Evo, isto ja sam mislio ovo započe s nekakvim najvažnijim stvarima. Donan, ti imaš članak o tome i sve to, tako da ti ćeš se lijepo nadovezati. Ali evo, opet, ukratko da ponovim par stvari o ovome. Znači, postoje neki ljudi s pretilošću koji imaju normalni metabolički profil, koji se to ponekad nazivamo i metabolički zdrava pretilost. Međutim, nije zapravo sigurno da li možemo tu skupinu ljudi stvarno smatrati zdravim osobama, pod navodnike. Zašto to kažem? Mislim, tipično pretilost, znači, može dovesti do nekakvih metaboličkih disfunkcija, poput recimo povišene razine glukoze u krvi, povišenog krvnog tlaka, dislipidemije, sistemske upale i inzulinske rezistencije. Međutim, imamo isto neke ljude koji imaju pretilost, znači imaju veći BMI od 30, kako se klasificira, koji imaju normalan krvni tlak, imaju povoljne lipidne i upalne profile i imaju visoku osjetljivost na inzulin. Te zato imamo taj naziv, metabolički zdrava pretilost. Ali evo, baš ovo je jedna interesantna studija, nije nova, nego stare 3 godine, ali veoma je korisna za ovu temu. Znači, u istraživanju je bilo uključeno 381.363 ispitanika, znači dosta veliki uzorak. Prosječno su ih pratili onako 11 godina, znači dosta, može se reći. I metabolički zdrava pretilost, kako ju uopće definiramo, znači ona je definirana kao indeks tjelesne mase koji je veći od 30, te ima najmanje 4 od 6 kriterija za metaboličko zdravlje, znači neki od ovih koji sam prethodno bio naveo, koji su, znači, tipa 11 godina je bilo to, ajmo reći, prosječno vrijeme trajanja, ajmo reći, koji su oni pratili te ljude. Šta su oni pratili? Znači, oni su pratili te neke ishode koje su uključivali, znači, recimo, pojava dijabetesa, pojavu i fatalne, znači, te aterosklerotske kardiovaskularne bolesti, zatajenje srca i respiratorne bolesti. I koji su bili rezultati te studije? Znači, oni su praktički, usporedba je bila metabolički zdrave osobe bez pretilosti. Znači, to je, ajmo reći, bila neka referenca. Znači, ljudi su uspoređivali s tom grupom. Znači, rezultati su bili da je ta studija je bila pokazala da su ljudi, znači, s metabolički zdravom pretilošću bili pod značajno većim rizikom od dijabetesa, aterosklerotskih kardiovaskularnih bolesti, zatajenja srca, respiratornih bolesti i ovo zapravo ja dosta volim u istraživanjima, smrtnosti od svih uzroka. U usporedbi s ljudima koji, znači, nisu pretili i koji su metabolički zdravi, znači BMI im je manji im je od 25, i nemaju povišen krvni tlak i sve ove faktore koje sam prethodno bio naveo. E sad, za one osobe koje vole statistiku, evo sad malo iz statistike, znači, metabolički zdrave osobe s pretilošću su imali 432% veću šansu za pojavu dijabetesa, znači to je stvarno dosta, imali su 18% veću šansu za pojavu aterosklerotskih kardiovaskularnih bolesti, 10% veću šansu za moždani udar, 76% veću šansu za zatajenje srca, 28% veću šansu za respiratorne bolesti, te 22% veću šansu za smrtnost od svih uzroka. Znači, još jedno važno spomenuti da je ovo sve, ajmo reći, relativno. Znači, nije ono apsolutni postotak da će da imaju 22% onako općenito veću šansu za smrtnost od svih uzroka, nego samo kad se uspoređuje s osobama koje nisu pretile, koje su metabolički zdrave. I ovo je jedan fun fact. Među ljudima koji su bili metabolički zdravi na početku studije s pretilošću, više od trećine njih je postalo metabolički nezdravo unutar 3 do 5 godina. Znači, to nas dovodi do toga da je samo pitanje vremena kada će osoba postati metabolički nezdrava. I mislim da je zaključak, ajmo reći neke ove studije, da se preporučuje kontrola tjelesne težine, znači svim osobama s pretilošću. Znači, recimo, ako je neka osoba pretila, ide si provjeriti kako je krv izgleda i sve to i pokaže se da je osoba metabolički zdrava, to ne znači nužno sad da ta osoba ne bi trebala izgubiti masti, znači ne bi trebala kontrolirati svoju tjelesnu težinu. Ne, jer ta osoba i dalje ima veći rizik za sve ove navedene faktore koje sam spomenuo. Tako da, zaključak koji su autori naveli znači da je izraz ta metabolički zdrava pretilost, da se treba izbjegavati jer je zavaravajući. I ovdje bi još samo napomenuo dvije stvari, tipa s kojim problemima, ajmo reći, imam u vezi tog body positivity momenta. Ja sam imao možda pred par mjeseci jednu objavu gdje sam bio sam spomenuo da to da ne moramo nužno smršaviti ako želimo poboljšati zdravlje. I ta tvrdnja kad je ovako kažeš je istina, ali to ne znači nužno da ako želimo biti maksimalno zdravi, da ako je osoba pretila da ne treba smršaviti. Recimo, ako je osoba pretila, puši, pije alkohol, ne jede dovoljno voća i povrća, ako ona popravi sve te faktore, ona će biti više zdravija, ali ne mora sad nužno znači da ako osoba ne smršavi da neće biti više zdrava. Govoriti nekom da to što je osoba pretila, kao da to je sve ok za nju, da joj neće ništa biti, mislim, to je ono krivo. Mislim, ovo je bila samo jedna studija, ali imamo dosta brdo takvih studija koji isto to pokazuje. Do nisam niti spomenuo koliko zapravo pretilost može povećati rizik za nastanku od svakakvih rakova. Tako da, veoma važno je to napomenuti. Da, evo, mislim, ovaj termin, taj metabolički zdrav pretilost je jednostavno zavaravajući, ne bi se trebao, ajmo reći, koristiti u tom kontekstu, je samo pitanje vremena kada će osoba postati metabolički nezdrava, tako da, evo Donat, možeš ti komentirati sve to.
Da, wow, stvarno fantastično se sažeo ovaj rad, koji je, ako vas zanimaju ove stvari malo detaljnije, znači on, ako radite u branči, ili samo ako imate interes za tim stvarima, bit će vam linkan stvarno i cijeli ovaj rad, pa bacite oko i ono samo da vidite koliko detalje je vapa Mišel ovdje uspio nekoliko minuta sažeti, ali stvarno jako, jako dobro. Evo ga, čim je bio stavio ovo istraživanje, ovu temu nama na listu za podcast, odmah je bilo u glavi kao, aha da, ja sam imao feeling da sam to nedavno bio pisao o tom. To nedavno je bilo ljeto 2021. godine i onda kad sam bio gledao datume, taman to i točno znam što mi je bilo potaknulo na to. I to je bilo par tjedana nakon što ovaj rad objavljen u predprintu, a zapravo par mjeseci prije nego što je opće izašao van. Tako da, tad sam bio full ažur, onda rekao, ok, moramo stvarno popričati o ovom. Jer nekako je feeling da je tad baš čak uzelo nekako zamaha kod nas. Taj, hoćemo ga nazvati body positivity, ili ćemo ga nazvati ono, health at every size, i ti neki pokreti koji, ok, možda na prvi pogled iz daljine se čine kao da su dobra stvar, ali evo sad, molim vas, pođite sa mnom na ovaj jedan, neću ga nazvati trend, ali da skrenem pažnju na neke stvari koje mislim da su stvarno štetne za ljude. A onda imaju stvarno neke divlje tvrdnje, koje meni bilo kao, ok, ja moram napisati članak, moramo mi ovo sad malo počistiti, jer sam baš vidio ono, sve više ljudi, tad je baš bilo neki zamah kod nas na raznim profilima, tad sam bio malo aktivniji na mrežama, i onda da vidim, jednostavno, pišu stvari koje nemaju veze s mozgom, ili koje nemaju veze sa stvarnim stanjem literature, kao nije da mi ne znamo odgovor na ova pitanja, nego jasno ih znamo, i da sad malo, ako traje, ja ću popit malo hejta za ovo, ali mislim da je bitno da se o tom popriča. Pa tako neke od stvari, kao što se ovdje Mišel već isto rekao ranije, jedna od tvrdnji koju ti ljudi znaju reći je da možemo biti jednako zdravi neovisno o svojoj veličini. Žao mi je, ali to nije istina. Jer kao ono, možemo neovisno svoje veličine, mi možemo utjecati na druge stvari kao razina fizičke aktivnosti. Pušimo li ne, koliko spavamo, razina stresa, to apsolutno je neovisno o tom koliko imamo kila, ali reći da kilaža nema nikakav utjecaj, razina masnog tkiva da nema nikakav utjecaj, to je naprosto netočno. I bitno je ne zavaravati ljude, ne davati im poruku kao nije bitno, jer znamo da je zapravo jako bitno. Ja uopće nisam okej s tim da se ljudima, neću reći laže, jer dosta ljudi koji dijele takve informacije, ja sam siguran da oni misle dobro i da ne dijele namjerno, ali možda nisu dobro informirani. A to evo, je nekako moja zadaća već zadnjih puno, puno godina, u prvoj liniji idem probati informirati ljude. Pa isto kao što vidim iz ovog istraživanja, i evo sad tu lagano scrollam kroz svoj članak, ja sam još cijelo more tih istraživanja naveo na dnu, to će vam isto sve biti linkano. Ali dakle, posljedice koje debljina i pretilost povlače za sobom, one su stvarno, mogu biti kobne. I kad mislim doslovno kobne, Mišel vam je rekao koliko je veća šansa za smrtnošću. A isto tako da znamo da prekomjerna tjelesna masa, i to čak ne mora biti do razine pretilosti, ne pričamo BMI 30+, nego već čim se uđe u onaj razinu debljine, znači ono, ide prvo normalna tjelesna masa, debljina pa pretilost, čim je neko u razini debljine kao ono, a možda samo 10 kila viška, to nije samo 10 kila viška, to isto nažalost ima osjetno negativan utjecaj, jer stvarno to je faktor rizika i za dijabetes tip 2, niz kardiovaskularnih bolesti, metabolički sindrom, razne vrste raka, osteoartritis, bolesti žučnog mihura, gušterače, jetre, klinička depresija, koja uopće nije se zazajbavati s tim, nije se zazezati s tim, apneja u snu i ostale plućne komplikacije, dakle, to je stvarno ozbiljna stvar. I od svih uzroka smrti koji se mogu spriječiti, znači ona kao preventable causes of death, pretilost je u razvijenim zemljama na broju 2, odmah nakon pušenja, s tim da razina pušenja pada iz godine u godinu, a razina pretilosti raste. Tako da ovo sam je napisao 2021. Moguće da je već sad pretilost došlo na prvo mjesto, uzroke smrti koje možemo spriječiti. Tako da, stvarno ozbiljna stvar. Iduća ta tvrdnja koju taj pokret govori je da postoji i metabolički zdrava pretilost, a to kao što je Mišel jako lijepo sumirao za ove studije, apsolutno ne postoji. Znači, to je u najboljem slučaju privremeno i prijelazno stanje prema jasnoj i nezdravoj pretilosti i da je stvarno ta sintagma zdrava pretilost zavaravajuća da se ne bi trebala koristiti, jer to nikako ne može biti zdravo stanje. Pa onda već kad imamo ovaj članak, volio bih evo samo još dotaknuti dvije stvari. Opet jedna velika tvrdnja koju čujemo je da osoba koja ima debljinu ili pretilost neće biti ništa zdravija ako smršavi. Znači, ja ne izmišljam ove stvari. Ja sam vidio sa raznih profila, što naših lokalnih obdje balkanskih, što stranih, da se te tvrdnje daju ljudima. Ja ne znam li bih to kao trebalo utješiti ili samo im dati informacije koje žele čuti, ali ne radimo, stvarno ne radimo uslugu ljudima ako to kažemo. Ako još radimo i medvjeđu uslugu, jer ponekad bit nježni prema ljudima je najgora stvar koju možemo napraviti za njih. A ponekad jednostavno reći grubu istinu, opet, sa donekle takta, ali ponekad može biti najbolja stvar koju mogu čuti da se stvarno pokrenu. I evo, budem tako i baš bih htio na ovu temu nešto osobno podijeliti, nešto sam doslovno jučer saznao na obiteljskom ručku, pa evo, doći ćemo i do tog. Ali ono što definitivno znamo je da ako osoba smršavi 5% tjelesne mase, pretila osoba, za neke stvari će već biti drastično bolja situacija. Za neka pak stanja je potrebno 10% smršaviti, a za neke stvari, tek nakon 15%, ovisi od kud smo krenuli, dakle, ono, generalno je pravilo, što više smršavimo, na putu do zdrave tjelesne mase ćemo biti, zamislite, zdraviji. Znam, šokantno, ali evo, sad živimo 2024. već. Pa, eto, neke stvari treba reći. I zadnja stvar je da, to sam isto čuo od više njih, da kako dosta ljudi proba smršaviti, pa to ili ne uspiju, ili smršavaju pa onda vrate, onda čuvena rečenica da nije lako smršavjet, pa ne bismo trebali ni pokušavati. To mi se diže kosa na glavi kad tako nešto čujem, jer kao, oprostite koji kurac, mora stvarno tako reći, samo zato što je nešto teško, ne znači da mi trebamo reći ljudima nemoj se niti truditi, nego ih trebamo educirati, trebamo im dati podršku u tom procesu kako da one to ostvare. I to je dio, ne želim stvarno da ovdje zvučim grubo, i kao, ajde, vi ste svi ljeni, nešto radite. Ne, to je apsolutno teško. I iskreno, ja već puno, puno godina doslovno živim od tog, da ja pomažem ljudima kako da navigiraju taj težak put. I Michelle se isto bavi tim. Ima nas stvarno puno koji se stvarno trudimo educirati ljude i dati im podršku u tom procesu. Jer da je lagano, onda niko ne bi bio pretio. No shit. Ali nije lagano. Živimo u takvom okruženju, ljudima je takav stil života. Ali zato trebamo im pomoć, trebamo ih educirati. Trebamo imati ovdje empatije. Trebamo biti uz njih. I malo po malo, naviku po naviku, tjedan po tjedan, idemo malo ići prema boljem stanju, a ne samo dići ruke i ne isplati se pokušavati. Tako da, recimo, te stvari me stvarno ljute. I ovo sad, osobno što sam bio saznao, bio sam na uskršnji ponedjeljak, bio sam na ručku kod strica i on je onako bio rekao da stvarno svršavio puno u zadnjem periodu i onda malo sam bili pričali šta je njemu bilo u glavi, kao ono šta ga je nagnalo na to. Pa evo, nedavno se opet bio probudio, opet, znači nije prvi put, usred noći, srce tuče ful jako, a ono, sjeća pritisak u glavi, mjeri tlak apsurdno visok, nije mu se dogodilo prvi put, otežano diše, kraj njega leži njegova žena, zna da preko jednog zida je njegov sin od 3 godine, i ono, ja pričam s njima, njima kao bilo u glavi, kao ok, ja znam da će oni meni trebati još neko vrijeme barem, kao ono, holy shit, znači, ljudima je jasno i nije lagano, ali čovjek se pokrenuo. Već je puno smršavao zadnjih mjesec dana, već ona ima projekcije šta kako. Tako da, to stvarno, ozbiljni su problemi. I samo u roku bilo od par tjedana, kad je on naglo smršavio, razina tlaka mu je drastično pala, šećer u krvi se popravio. Dakle, to su mjerljive stvari koje već se brzo vidi razlika. I onda glavna stvar je, ok, znamo da je bitno. Ne smijemo se praviti da nije bitno. Nećemo sad gurati glavu u pjesak i nećemo kao, a okej, okay, on je za sad zdrav. Jer to je kao, za sad zdrav. Neće ostati zauvijek, nego okej, okay, to je ozbiljan problem i treba se baviti s njim, jer imamo primjere svuda oko nas da stvarno je bitno. I koliko god bilo teško, jednostavno moramo to napraviti. Pa evo, još jedno sada se vratimo, metabolički zdrava pretilost apsolutno ne postoji, a trebalo bi to izbaciti, nego idemo se stvarno uloviti koštac sa tim problemom i pomoći ljudima da naprave tu promjenu prema zdravijem životu.
Da, evo, super si ovo, super si nadovezao na sve. Tu sam si par stvari zapisao kao napomene. Prva stvar je ovo odgovornost i empatija. Da, mislim, definitivno je jako teško današnjem svijetu, znači, ako je osoba pretila smršaviti, jer jednostavno okruženje radi protiv nas i općenito su osobe manje se kreću i sve, i jako je teško, ono, evolucijski smo jednostavno tako napravljeni da imamo sad obilje hrane i sve to, da jednostavno prije nismo znali uopće kad ćemo jest, prije bi, kad smo bili lovci sakupljači, lovili bi hranu, pojeli bi što više, nismo znali kad ćemo imati drugi obrok, a sad ono, imamo hladnjake, škrinje i ono, imamo ukusnu hranu. I jako je teško sve te, ajmo reći, kako bi rekao, te nekakve evolucijske mehanizme je jako teško overridat, ne znam kako bi to bolje rekao. I današnje osobe, ja bih rekao da je jako bitno da osoba preuzme odgovornost za sebe, za svoje zdravlje, jer jako često kad osoba, ajmo reći, ima problema sa gubljenjem kilograma, uvijek krivi nešto drugo ili, ne znam, evo recimo, aha, ne mogu smršaviti, to su krivi ovi ugljikohidrati ili krivi su ovi aditivi u hrani ili ne znam, imam spor metabolizam i sve to. I mislim da mi kao, ajmo reći koučevi, trebali to nam kazati, da li s određenom, kao što si rekao, s određenom dozom empatije, ajmo reći, educiranjem i svemu tome. Jer mislim da, opet, ako nemamo empatije prema tim osobama, jednostavno to neće funkcionirati. I ovo što si isto... BMI, neki ljudi će reći da što se tiče tog BMI-a da nije savršen što se tiče za ono procjenu kakvih je osoba zdravlja. Mislim da za neke populacije ono stvarno nije korisno. Evo recimo meni bi BMI, ako se ne varam, izbacio da imam prekomjernu tjelesnu težinu, ali dosta se ja ono treniram i sve to. Ali kad ti Donald pogledaš ono koliko ljudi je takvi kao ja i ti, ono to je ono jako mali postotak. Tako da rekao bi, neko moje viđenje literature i svega toga je da je BMI onako za ono generalnu populaciju da je sasvim ok mjerilo. Još ono što ja zapravo preferiram, što mislim da je recimo bolje kod procjenjivanja da li je osoba ono, da li je osoba, ajmo reći, po navodnike zdrava, je opseg trbuha, to zapravo jako volim. Recimo, jedno istraživanje, ja mislim da isto par godina staro, gdje su provjeravali ono osobe kad im se povećava ono šansa za, ako se ne varam, kardiovaskularne bolesti za smrtnost od svih uzroka. Mislim da je za muškarce bio tu neki cut-off oko 90 cm, znači opseg trbuha, i mislim da je, odnosno struka, i mislim da je kod žena tu negdje oko 80 cm. Znači onda, ako žena ima veći opseg struka od 80 cm, onda joj raste šansa za razvoj svih tih bolesti, ako muškarce je za 90 cm. Tako da rekao bi da je ono to preciznije, ali da BMI, ono, da generalnu populaciju, da je okej. Sad ne znam dovoljno da li imaš ti koje mišljenje još o tome. Znači, da li je BMI precizan i o tom opsegu struka? Da li je ono precizan indikator zdravlja?
Da, za taj BMI, to je nešto dok sam ja isto bio u mlađim danima. Pod mlađim danima mislim na faksu dok sam studirao nutricionizam. Tad je mene jako ljutila ta mjera, ali to onako mali, mladi buntovni donat, jer tad, pogotovo kako su to nama bili primjenjivali, znači ono bilo, imaš taj BMI, to je otac, majka, Bog, to je sve na svijetu, ali onda kasnije kad se malo odmakneš ili kad te netko može malo bolje educirat, podučit, pa skužiš da stvarno za opću populaciju, nema puno Mišela, nema puno Donata, nego kad gledamo stvarno neku opću populaciju, čak ne mislim na ljude koji slušaju ovaj podcast. Ja sam siguran da većina ljudi koji slušaju ovaj podcast imaju osjetno nadprosječnu razinu mišićne mase. Inače, BMI nije zmišljen da bude za nas, ali mi kad gledamo generalnu populaciju, se čini da je stvarno jako dobar. I pogotovo ga treba ne samo slijepo gledati taj BMI, nego, pa ha, ok, ajmo stvarno vidjeti, može opseg struka, razinu masnog tkiva kako god mi želimo mjeriti, tako da taj opseg struka, evo baš je stric mi je drago da on prati opseg struka, i to isto rekao, ono već je otišlo, ne znam, 8 cm sa struka, brutalno, i baš je to, baš mi je bio pričao, doslovno jučer sam o tom bio pričao, pa je on rekao kao, ok, da, još sam daleko od 90 cm, ali ono kao, di sam ja bio kad sam krenuo, ali ide prema tom, tako da je ostalo taj BMI za opću populaciju, mislim da je ono, skroz ok. I evo baš primjer sa sistematskog, za kad sam bio na jednom sistematskom, za još bilo na faksu, da onako pita me, imao sam majicu obučenu na sebi neku možda malo širu, i tamo me kao pita koliko je visina, težina, ono prije što ono ide izvagat, kao da li imam ideju, pa ono kad sam bio rekao, tad sam bio na preko 90 kila, a stvarno u dobroj formi, onako na prvo je bilo kao, aha, dobro, onda kad kao možete skinuti majicu, nešto poslušamo, da samo pogleda žena i kaže, aha, ok, i zapiše atletska građa, kao na prvo isto ono, čuje kilažu, aha, ok, trebali malo smršaviti, onda skuži, aha, ne, ok, atletska građa, dobro. Tako da, dobro, nije samo BMI, nego i te opseg struka puno govori, a zato ono, treba ne gledati jedan parametar, nego ono, ajmo pogledati cijelu osobu pa vidjeti šta ima smisla.
Da, i već sad kad se pomenuo strica i struke, evo, isto ja sad mi je došla na pamet jedna klijentica koja je u jedno 10 mjeseci je od struka, znači od 89 cm, bila došla na 79, znači ono ispod tog cut-offa koji smo bili rekli, tako da samim time sam joj ukazao praktički koliko je zapravo poboljšala svoje zdravlje, jer to stvarno nije lagano i to je ono jako velik pomak. Znači M će ono, živjeti duže i živjeti kvalitetnije, tako da...
Jer to je najbitnije.
Definitivno ono, mislim da nekav zaključak cijele ove priče, da pređemo na zadnju temu, je da ono metabolički zdrava pretilost da ne postoji, da se krivo koristi, da je samo pitanje vremena kad će osoba postati nezdrava. Tako ja, da, evo.
Mišljala znam.
To je to. Evo, zadnja tema za kraj. Malo pričali smo isto o tome u nekoj od prethodnih epizoda, dotakli smo se toga, ali evo, možemo sad ono malo dati više, kako bi rekao, više nekakvih nijansi u razgovor, a to je kraći ili duži intervali odmora. Šta je zapravo bolje, ali ovdje je jedan, ajmo reći, jako važna stvar za spomenut, kad izjednačimo volumen. Znači, recimo ako neka osoba ima kraće intervale odmora, ali radi više serije da nadoknadi taj volumen koji bi se recimo napravio da osoba ima duži interval odmora. Znači, ta osoba je više odmorna, pa će vrlo vjerojatno moći napraviti više ponavljanja. Tako da, evo Donat, ja sam bio ove prethodne dvije teme obradio i sve to, kako su studije izgledale, pa evo možeš ti započeti ovo ovdje temu.
Da, evo, ovo je stvarno isto jedno jako, jako lijepo dizajnirano istraživanje. Longo i suradnice, objavljeno je 2022. godine, ali evo, tek sad se nekako hvatamo u koštac s njim. I evo, sam naslov istraživanja, baš onako, kako bi se reklo, slika jako lijepu sliku, koji govori volume load rather than resist resting interval influences muscle hypertrophy during high intensity resistance training. Ili drugim riječima, odmah u naslovu kažu da se čini da je stvarno taj težinski volumen, a ne sami intervali odmora, samo njihovo trajanje je ono što će zapravo utjecati na rast mišića, na mišićnu hipertrofiju. I ovdje su isto bili jako, jako lijepo dizajnirali ovo istraživanje. Opet je bio taj within subject design, odnosno da je svaki subjekt, jedna strana radi jednu stvar, druga radi drugu. Unutar istog protokola, kao samo ono, randomizirana je u drugi eksperimentalni protokol. I ono kako su to bili radili je da su imali 4 skupine. Prva je bila da su imali klasične serije sa ono 3 minute odmora i to je to. Druga je bila da su imali minutu odmora. I onda sad idu ove druge dvije gdje su pokušali to sa mećanjem volumena, kao da bude isti volumen. A to je recimo izgledalo tako da jedna strana bi prvo odradili normalne 3 serije sa 3 minute odmora. I onda druga skupina, druga strana tijela, bi vidjeli bi koliki bi volumen oni napravili kad su imali 3 minute odmora i onda bi im dali 1 minutu odmora, ali bi morali raditi dodatne serije dok ne skupe ukupan isti težinski volumen kao na prvoj strani. Znači to bi tako zvalo recimo, sad se iskreno sjećam što su bili radili, da vidimo unilateral, tako je, ovo bi nužna ekstenzija. Većinom se koriste nožna ekstenzija, jer stvarno jednostavno je za takve stvari randomizirati. Ono, ne možeš raditi nekom da radi čučanj toliko jednostavno i jednonožni, nego bila nožna ekstenzija. I onda prvo, znači jedna noga je bila radila 3 serije sa 3 minute pauze. I onda su oni vidjeli, ok, koliko ukupno ponavlja se ovdje napravilo. I onda druga noga bi nakon toga, nakon pauze, bi radili isto to samo sa minutom pauze. Ali onda bi umjesto da bi napravili ukupno 3 serije, mislim da su trebali napraviti da je bio medijan oko 4,5 serije. Jer ne znam, nisu mogli, u prvoj seriji su napravili jednako, bubućemo 12 ponavljanja, a onda iduća serija, kad su imali 3 minute pauze, možda opet negdje bila 11-12, jer su se dobro odmorili, a rapidno je padala kad su imali prekratke pauze, i onda su trebali dodatne serije raditi da bi nabili isti volumen. I slična stvar, kad su bili radili kod drugih ispitanika, kad je bilo kratak interval pauze originalno, znači ok, koliko možeš najviše napraviti u 3 serije kad je samo minuta pauze, tu bi drastično počelo padati opet sa prve na drugu seriju pa na treću, koliko su ponavljane mogli napraviti, a onda su bili radili druga strana tijela nakon pauze, bi odradili isto prvu seriju normalno, ali onda bi čak 3 minute odmorili i onda nakon toga bi išli dalje i tu im je trebalo ukupno manje serija. Znači, iako je originalno bilo 3 serije kad su imali kratku pauzu, ovdje su možda čak kad su se dobro odmorili, u 2 serije bi uspjeli napraviti jednako volumena koliko bi bilo potrebno. I onda ono što su stvarno uspjeli pokazati s ovim, da neovisno o tom je li bio odmor dugačak ili kratak, da to nije bilo bitno, nego da je bilo bitno ukupno koliki su volumen treninga oni uspjeli napraviti. I što nam to znači u praksi? Da ako mi uzmemo kratke pauze, mi ćemo morati napraviti više serija da bismo postigli isti učinak. Tako da, zapravo se nam to nije nam opcija kao da li će odmarati duže ili kraće. Realno možemo raditi jedno i drugo, nego idemo se onda samo zapitati, ok, jel želimo odraditi 3 kvalitetne serije i odmoriti se u međuvremenu, ili idemo glavnim kroz zid, i ovo kako pričam možete skužiti šta je meni draže, da li ćemo sad tu grindati 5 serija, vremenski ćemo jako slično završiti, jer kao da, ljudi kažu, ali ako skratim pauzu, onda prije mi je gotov trening. Je, super, ali nije ti prije gotov trening ako moraš raditi 5 serija umjesto 3. Nego što se tiče vremena, isto jako blizu mi završimo. I onda je samo pitanje, ok, možda nekom stvarno nije fora, kao možda će osjetiti malo bolji pump ako nema kraće serije, ako to nikog veseli i nije ti problem raditi 5 serija umjesto 3, super, možeš raditi tako. I to ono, nije da je glavni svisire, nego stvarno ovdje autori sami kažu da to isto može biti validan pristup treningu. Ako je nekom to zanimljivije, super, slobodno. Ja ću osobno birati to definitivno radim s klijentima. Ajmo se mi pošteno odmoriti. pa da ne moraš raditi 5 serija, nego ajmo mi radi napraviti te 3. A onda što možemo napraviti, to znam da sam već pričao ranije, a to općenito kad klijentima otkrijem taj dio, ili svaki put kad negdje na mrežama pričao o tom je, ok, recimo mi sad odradimo nužnu ekstenziju, i dok mi odmaramo te 3 minute, pa mi možemo među vremenu odraditi biceps. Možemo odraditi seriju za triceps, jer biceps nije umoran zato što su mi radili kvadriceps, nego ok, odradiš seriju nužne ekstenzije, ako treba, uzmi minutu i pol da dođeš malo do zraka, ajmo odraditi seriju bicepsa, nakon toga odmoriš još minutu, bum, tamo nam je prošlo 3 minute, možemo opet opaliti kvadriceps. Tako da, efektivno, mi tako uštedimo puno vremena, jer radimo 3 serije, ne radimo ih 5, i dok mi odradimo te 3 serije za jednu mišićnu skupinu, mi možemo odraditi još 3 serije za neku drugu, i onda to ono kao, ok, sad smo već uštedili vrijeme, i to je recimo neka moja preporuka, ona stvarno, ako tražite neke praktične smjernice, to je, dajte si poštenu pauzu između serije za istu mišićnu skupinu, a onda to vrijeme dok odmarate između, možete stvarno iskoristiti da radite još neku mišićnu skupinu. Naravno, to nije sad kombinacija da me radi, odradit ću seriju teškog čučnja i onda dok odmaram 3 minute ću odraditi teški deadlift. A nećemo to raditi, jer to ćete se satrati. A ono što možemo napraviti je možda jednu naporniju vježbu, evo recimo nužna ekstenzija, ili čak može to biti čučanje, pa kombinirati sa nečim lakše možda odručenje. Neko lateral raises za ramena. Ili klasičan primjer kako to radim s klijentima, recimo biceps i triceps im dosta često uparim, antagonisti su, neće loše utjecati jedno na drugo. I onda to stvarno možemo bez problema, umjesto da napumpamo biceps, pa ajmo za minutu ili 45 sekundi, vidim ljude, ajmo opet biceps. Ajde, čekaj, stani, odradi biceps, udahni minutu, ajmo triceps, udahni minutu, ajmo opet biceps. I ono, trening ide dalje i stvarno možete jako puno kvalitetnog, to je bitna stvar, jako puno kvalitetnog volumena na taj način nakupit. I opet, kao što smo rekli, ovo je bilo within subject design, dakle jedna noga je bila kontrola druge nozi. Kao što smo rekli, to znači jednako su jele, jednako su spavale, ista genetika, ista razina stresa i zato stvarno ovakve istraživanje imaju puno veću statističku moć jer kontroliraju sve te ostale faktore.
Da, evo, dobro, evo, super si sumirao ovo ovdje studiju, mislim da si sve one najvažnije detalje rekao. Me neki par stvari, evo, dok si sad ti pričao, koji su mi pali na pamet, su da ljudi, znaš, često misle prije svega da ako imaju jako malo vremena za trening da se ne mogu napraviti solidni rezultati i sve to, ali kao što si ti bio sad rekao to s tim super serijama, dosta se osoba može napraviti kvalitetan trening, dosta se, ajmo reći, 20-30 minuta po treningu ako ga jako dobro napravi, ako ne znam, se ne isteže, ne minimizira vrijeme koje je potrebno na zagrijavanje i sve to. Naravno, nećeš, kao što si rekao, ne znam, uparit čučanje i deadlift, znači iste mišljene skupine, mislim da to nema smisla, ili možda čak niti ne onako nekakve, ajmo reći, teške, kompleksne vježbe, recimo čučanje i bench, nego možda ćeš nešto drugo što nije toliko kompleksno. Tako da, super si to rekao, i da, ovo praktički nam daje do znanja da možemo postići ono jednake rezultate ako samo izjednačimo taj volumen, ako se odmaramo kraće, ali opet to ćemo napraviti u istom vremenskom roku, pa da li to onda ima nekog smisla. Mislim, kao što ste rekao, to nam samo daje, ajmo reći, još jedan mogućnost izbora ako osoba to preferira, svakako. Mislim da isto ovo bila super dizajnirana studija i onda je praktički prethodne studije, donat, ispravimo ako se ne varam, mislim da je ovo bila prva koja je izjednačila taj volumen. Inače, prethodne studije nisu izjednačavale, nego samo su davale određeni, ajmo reći, određeni interval. Znači, recimo minuta do 3 minute, odradili bi određeni broj serija i to je to. Ne bi pokušali, ajmo reći, nadomjestiti taj volumen. Tako da, mislim da je ovo prva takva studija koja je to uspoređivala na ovaj način, pa je ono bila dosta popularna, ajmo reći, kad je izašla.
Da, čak ne znam da je bila prva, ali definitivno lako moguće čak da je, ipak ja pričam o 92. Pa znam da u međuvremenu bilo još takvih, ali baš to isto daje nam dodatnu ekološku validnost, jer stvarno simulira ono što ljudi rade u praksi, jer ono što su isto znali raditi, ponekad su oni čak probali izjednačiti, ali na način da u skupinama gdje bi ljudi imali dužu pauzu, znači ono, prvi bi radili sa kratkom pauzom, i onda kad bi imali dužu pauzu bi im namjerno zaustavljali te serije ranije, kao da izjednače volumen na taj način, ali smo to napravili ništa, jer onda znamo, ovdje je bila duža pauza, mi nismo došli dovoljno blizu otkaza, pa iako tu jesu izjednačili isti broj paravljeno, identičan volumen je bio, na krivi način su to postigli. Nego jedno što bi ono stvarno bilo ekološki validno je ovo što su napravili ovdje, a to je ok, idemo mi to prodati izjednačiti, ali na način da moduliramo broj serija koje netko radi, a ne da na silu mi prekinemo seriju, jer znamo da prvih pet ponavljanja u seriji nisu jednako učinkovitih kao zadnjih pet. I onda ako nekog zaustaviš nakon kad je dođe šest ponavljanja od otkaza, u jednoj skupini, a u drugoj ih pustiš da idu na jedno ponavljanje od otkaza, da se nadvežemo novo ranije, neće biti isto. Tako da, stvarno jedna jako lijepo istraživanje i definitivno vrijedan dio literature koju imamo na temu.
Da, definitivno. Mislim, ne znam da li bi još ovdje šta praktički nadodao. Da, eventualno za jako slavno bi tu preferirao da ljudi ne rade s minutom pauze između serija, nego ono da se odmore onako koliko misle da je potrebno, većinom će to biti ono duže onako 3 minute za maksimalno razvijanje jakosti. I još jedna stvar koja mi je tu pala na pamet je, ne znam da li si bio vidio, znaš ko je mislim sigurno si čuo za koncept Major Epsa, njegov izumitelj, ne znam niti kako se to izgovara, Borg Fakerli, tako nekako.
Da, ne znam ni ja kako pročitati to.
Uglavnom, sad je on autor, ajmo reći, ako se vjerujem, mislim da je autor, prvi autor nekakve nove studije koje je izašlo, mislim, tek će sad izaći. I pronašli su, ne zaboravio sam točno kako je studija dizajnirana, ali mislim da jako dobar dizajn ima i pronašli su kako Major Epsi mogu biti ono, neću reći superiorni odnosno na tradicionalne setove, ali uglavnom bili su jako dobri rezultati, Menno Henselman se nešto bio stavio. I šta misliš recimo o Major Epsima, kao ajmo reći u vidu da ti, ajmo reći, smanji trajanje treninga, a da i dalje postigneš super rezultate, ne znam šta misliš o toj metodi.
Da, sad ne znam da li smo svež dotaknuli ovog ranije, čak moguće da jesmo. Po meni može biti ok stvar da kad imaš malo vremena, ajmo tu i tamo malo začiniti, malo zapaprit, ali ne bih volio da to nekom bude defaultan način treninga. I to kažem kao netko koji isprobao na sebi sve i svašta. Tako ja sam imao jedan period od nekoliko tjedana, kad sam ja cijele treninge radio sa Major Epsom, rest pause, dakle ovo da objasnimo za slušatelje što je to. To je recimo da radiš jednu aktivacijsku seriju, tako je oni zovu. Naprimjer, nađeš neku kilažu da ono možeš napraviti 15 ponavljanja ili 12, koliko god da uzmeš, i odradiš tu seriju do otkaza. I onda nije sad kao drop set da ću ja smanjiti kilažu, nego ću odmoriti možda 20 sekundi i onda ajmo opet do otkaza. Pa odmorim 20 sekundi pa onda ajmo opet. I tako radiš tih nekoliko rest pause serija. I ono što sam bio napravio se s tim je, znate kako vam je naporno kad dođeš do otkaza, kad udarite u otkaz u nekoj vježbi? E, super. Zamisli sad to napraviti za svaku mišićnu skupinu u treningu. Ja sam to konkretno radio, imao sam 5 dropova. Znači, kad radim biceps, ja bi 5 puta udario otkaz u tom treningu. Pa kad radim triceps, udario bi još 5-6 puta. I tako sam onda, ja sam udarao u otkaz, pravi mišićni otkaz, 30-40 puta po treningu. Trening za treningom, dan za danom. Ja sam toliko krenuo mrziti treninge. Znači, to je stvarno, to je naporno. To je jako velika razina psihološkog zamora. Meni je bilo muko od pomisli na trening. Jer sam znao, ha, okay, čekam je trening, moram ići opet 40 puta do otkaza. A nemojte to raditi. To ono što vam ja iz osobnog iskustva kažem, paket, nemojte. Tu je talo za, okay, ja ću nekad i sad napraviti neki rest post serije. Recimo, baš ona situacija, imam 30 minuta za odradi trening. Ja sad tu želim unutra ugurati, ok, želim odraditi nešto za picep, za tricep, za ramena. I ono što ću možda odraditi je po dvije normalne serije za svaku od tih stvari, možda tri. I onda kužim, ok, klijent me dolazi uskoro, idem sad neku Mio Rep seriju brzo još odraditi za bicep, za triceps. Znam da ću ukupno pogoditi otkaz možda još 6 puta i onda sam gotov. Ok, nema problema, može biti skroz ok. Isto to sam mogu napraviti sa dropsetom i kako je to općenito pričao o malom dijelu mog treninga, vjerojatno ne bi bila znatna razlika. Recimo, znam da Menno Henselman, kad ga je Michel spomenuo, mislim da on Mio Rep se voli više nego dropset, ali opet slična je stvar. Jedno i drugo nam može uštedjeti vrijeme, ali koja je cijena? Cijena je puno veći zamor. I onda ono da se vratimo ranije, samo ovisi koliku cijenu zamora mi možemo platiti. Doslovno možete gledati kao dvije odvojene valute. Imamo jednu valutu vremena, jednu valutu zamora. I ako želimo, ako imamo više vremena, onda ne moramo platiti toliko zamora ili čak ne možemo toliko zamora trpati. A opet, ako imamo malo vremena, možemo platiti puno veću razinu zamora. I to, samo se igramo, prelijevamo iz čaše u čašu i idemo odabrati najbolji alat, ovisno o onom, o uvjetima u kojima jesmo i koji nam je cilj. Tako dobro, po meni može biti skroz ok, i tu i tamo stvarno klijentima, recimo klijent mi kasni na trening, opet da povežem sa trenerskim poslom, jer mislim da može biti korisno, klijent ti kasni na trening i znate da ćete imati 15 minuta manje vremena, znači taj trening koji bi inače možda bio sat vremena, će sad biti 45 minuta, i recimo da ćemo čučanj, deadlifti koje već vježbe imate ranije u treningu odraditi na klasičan način, i onda nam ostane sad za kraj treninga, ok, mi imamo sad još 10 minuta, tamo gdje smo možda trebali imati 25. Mi sad možemo ili izbaciti neke vježbe van, ili možemo probati odraditi što više tog, ali ili sa drop setom, ili sa mio repsima, kako god, jer nemamo puno vremena, ali znamo da klijent može dosta zamora podnijeti ovdje, jer idući trening će biti tek za 3 dana. Pa let's fucking go. Opet, ako klijentu nije problem udarati otkaz, da povežemo cijelu epizodu sad zajedno, onda ajmo mi sad njemu staviti, ajmo mi sad malo to nagaziti, osjetit će brutalan pump, to će peć, probat će nešto novo, to će biti ono kao udora, to je jebeno, i onda mi onda ljudi kažu klijenti, kao mogli bi ovako češće, ja kažem, a ajmo ovo mi strateški ostaviti za stvarno kad nam dođe vrijeme za to. A opet neka druga osoba, koja možda ne želi ići toliko do otkaza, ili možda imala težak tjedan, trening je u petak, pa nećemo sad forsirati do otkaza, nego kao kažem, nema veze, u svakoj vježbi ćemo možda odraditi po jednu seriju manje, a najdraže vježbe ćemo možda odraditi puni broj serija i tako ćemo onda iskoristiti to što imamo kraće vrijeme za trening. To su neke stvari koje ono stvarno dođu sa iskustvom, ali opet, sve može biti dobar alat, samo ovisi je li pravo vrijeme za njega u prava situacija.
Da, evo, slažem se, baš si lijepo ovako završio, da sve može biti dobar alat, drop serija, super serija, major repsi, i sad baš sam bio, dok si ti bio pričao, baš sam evo to pronašao, znači to je, nije još naravno objavljena studija, ali doslovce ovo prvo što piše je da je ta studija pokazala da je jedan major rep set da je praktički dobio isti mišićni rast kao tri normalna seta, ali uz to da je trebalo za to 70% manje vremena. Tako da to me baš zanima kad izađe ta studija kako je to praktički izgledalo. Mislim, Borg je onda praktički preferira, znači prvi taj aktivacijski set da bude 8 do 15 ponavljanja i voli onako raditi jedan rear, znači jedno ponavljanje u rezervi, ovisi o vježbi naravno. Nakon toga osoba uzme 5 do 15 sekundi za oporavak, da otpusti malo zamora, ali da je svejedno mišićna aktivacija na visokom levelu. I nakon toga se odradi par minisetova, znači tipično negdje 2 do 5 ponavljanja, isto tako se drži onako jednom ponavljanju rezervi, znači ne kompletno do otkaza, i onda opet kratak odmor između 5 do 15 sekundi, dok se ne dođe do određenog broja ponavljanja ili kamo performansa, znači drastično padne. Tako da, da, mislim, ovo mi je zapravo i interesantno, tipa da je u 70% manje vremena da je jedan major rep set, da je uzrokovao isti mišljeni rast koji tri normalna seta, tako da to me ono definitivno zanima. Jer ja, ne znam, Donat, ti nisi toliko na društvenim mrežama kao ja, ali da, mislim da major repsi u zadnje vrijeme da baš se jako uzdižu. Tako da baš me zanima hype oko svega toga kako će se odraziti.
Da, meni je sad malo fascinantno da se to događa sad, jer ja sam s tim major repsima bio testirao prije 5 godina vjerojatno, pa sad ne znam, kažem, nisam pa pratio od kuda je sad došao taj novi val. Jer ono, iste te stvari smo znali i ranije, ono da je bilo nekih pokazatelja kao da stvarno može, ajmo reći, jedna major reps serija, sad ono, da li ću mi to brojati kao jednu, ili je to ono, jedna aktivacijska plus još 5 mikroserija, kao ono, kako će mi to zapravo brojati, ali ono, kad izađe vaš rad, ono, možemo se detaljno uhvatiti tog da pročešljamo i to, i još neko ranija literatura na temu, čak ono, mislim da nije prvi put da se istraživalo nešto na ovom, a onda isto tako to treba usporediti, ok, možemo usporediti tu jednu 70% manje vremena, ali opet koliki je ukupni volumen. Jer opet onda kad pričamo o zamoru, ako je 70% manje vremena treba, ali ako ima 50% veći zamor, to, ono, to što ima krivulja, kad će se presrest, odnosno ta dva pravca, kad će se presrest, da kada se više isplati jedno, kada se isplati drugo, i onda samo treba vidjeti gdje smo. Ako je riječ o osobi koja, recimo, ima volumen, radi 15 serija za neku mišićnu skupinu, za većinu mišićnih skupina, onako, ima neki veliki volumen, mislim da Major Epps će ih vjerojatno zakucati u pod. Ako riječ o nekom stvarno koji ima za trening sat vremena tjedno, let's fucking go. Radi sve sa Major Eppsima ako trebaš, ako ti nije tlakao tog u sat vremena tjedno, vjerojatno ti se više isplati takav neki trade-off napraviti. Ali opet, sve je trade-off.
Da, slažem se, dobro si rekao, sve je trade-off praktički. I mislim da čak ni Borg je da preferira onako odraditi samo jedan Major Epps set za jednu mišljenu skupinu po treningu, kao da se, ajmo reći, da ne dođe do prevelikog nakupljenja zamora. Da, jako teško je ovako pričati kao toj studi kad ne znamo niti kako je izgledala i sve to, nego samo imamo ono generalni rezultat. Ali da, definitivno, znači kad izađe možemo snimiti novi podcast o tome. Tako da evo, to je to, Donat, mislim da smo malo preko sat vremena što smo ciljali. Tako da, evo, ne znam, mislim da smo sve pokrili ovo što smo trebali do ovih tema, ne znam da li imaš ti šta za reći za kraj. Evo, hvala svima koji su pratili ovaj podcast. Evo, vratili smo se redovnom rasporedu, to mi je drago. I da, evo, Donat, za kraj možeš se pluginat nešto što si zabravio reći možda.
Da, znači ovakve neki klasični plugovi. Ja se dalje Donat Rupčić, Donat Rupčić na Instagramu. Tamo možete pronaći onda linkove na razne moje druge stvari koje radim. Facebook se ne isplati plagat jer više ga ne koristim aktivno. Ono što bi još onda bacio neke plagove, to ako stalno spominjem, većina ovih stvari koje pričam, to se onako trudim u kontekstu da trenera i drugih ljudi koji se bave poslom u ovoj branši. Ponad tako su bili napravili i FPM tečaj, to je ono stvarno tečaj zajedno sa Differentom, Different HR, za Mirka znate vjerojatno svi. A ovdje stvarno smo napravili jedan sveokupan tečaj koji podučava bili to nutricionisti, treneri, fizioterapeuti i čak ljudi van ovih branča, da od toga da i proda marketing, pa čak još ranije o tom kako uopće voditi neki profil na društvenim mrežama, pa onda na posljedku dio gdje sam se ja stavio veći fokus, to je baš onda rad s klijentima, kako postaviti sustave za rad koji će omogućiti kako da budete učinkoviti sa svojim vremenom i klijentima istovremeno pružite bolje iskustvo. Kako se uopće odnositi s ljudima, kako je stvarno pomoć da naprave promjenu. Po meni stvarno, jesam ja ovdje pristran, ali znam zašto to kažem, uložili smo abnormalno truda. Tečaj je trenutno broj preko 200 lekcija. Sve što vas god zanima možete naći u njemu, pa ako vam se ovo i ovo čini zanimljivo, bacite oko. To isto možete naći i Eddie Different Hire. Zapratite fitness prodaja marketing profil na Instagramu. Tamo stala se štanca dobar sadržaj. To su vjerojatno neke glavne stvari koje želim blagati. A ovo općenito članak će vam biti linkan ovo kad smo pričali o metaboličke zdrave pretilosti dolje među izvorima, pa tamo možete pronaći usput na portalu za fitness.com. HR sam napisao skoro 100 članaka, već o raznim temama, sve temeljito referencirano, jako detaljni članci, pa onda ako vam se više sviđa tako nešto, ako vam se više sviđa čitat pošten članak, a ne scrollat po Instagramu, definitivno bacite oko tamo. Pa evo, to je bilo od mojih plagova. I sad obavezno još da plagam Mišelov YouTube kanal, nekoga plaga on još sam, i naravno zapratite ovaj podcast, ostavite neki review ako ga slušate negdje van YouTube-a, jer stvarno, puno pomaže.
Da, Donat, evo, isto, uvijek ti hvalim FM, mislim, nisam uzao sami tečaj, ali slijedim sve besplatne informacije koje dijelite ti, Mirko, na društvenim mrežama. Sad isto Mirko pokrenuo nešto YouTube, opet sam bio nešto vidio. I da, mislim da općenito dijelite super savjete, tako da vjerujem da je još FPN tečaj još više korisnih informacija. Sve će to biti linkano dolje. I da, evo, ako koga zanima može ići provjeriti moj osobni YouTube. Dapače, sad je samo jedan vlog i jedan video. Video je o treningu za mišićni rast, znači traje možda nekih 13 minuta. Tamo sam pokrio praktički sve one osnovne stvari koje osoba treba zna, dao sam neke praktične smjernice, tako da ako koga zanima može to vidjeti. Da, i pokušaju se tamo isto biti onako redovic, novi video svaka 2-3 tjedna. I da ne duljim više, evo, stvarno hvala svima koji su gledali ovo do kraja i vidimo se u idućoj epizodi FTS podcasta. Hvala na gledanju i pozdrav.
Bye bye.
Hvala ti na slušanju FTS podcasta. Ako ti se svidjela epizoda, lajkaj, komentiraj i prebaci se na kanal. Vidimo se u idućoj epizodi.